Ahoj, než se pustíme do další epizody s jednou z nejzajímavějších osobností české cyklistiky, mám na tebe jednu prosbu. Právě běží anketa s názvem Podcast roku a my jsme si řekli, že zkusíme štěstí a s podporou vás, našich posluchačů, se zkusíme umístit v kategorii sport. Pokud se ti líbí, co děláme, hlasuj pro nás na webu podcastroku.cz a řekni o našem podcastu dalším cyklistům v tvém okolí. Hlasovat pro Ze života v sedle můžeš do 5. června a v rámci hlasování jsou i zajímavé ceny. Jaro bude pro nás nabušený novejma rozhovorama, k čemu řeknu ještě toto. Koenig, Sagan, Velic, Navrátilová. Na tyhle všechny se můžeš těšit. A teď už přepínám zpátky na Martina, který mě nedávno vyslal na tenhle rozhovor.
Jirko, když jsme před rokem a půl začínali s podcastem, s kým jsi snil, že jednou uděláme rozhovor?
Jo, těch lidí bylo opravdu hodně, ale z Čechů asi nejvíce Štyby.
No vidíš, a teď se ti ten sen splní.
Jo, dostal jsem echo, že se účastní rekonu na leta.
Tak švihej, to, že si udělá čas v závodním kalendáři, je malej zázrak.
Tak já balím mikrofon a jedu.
Jakmile se jednou člověk zamluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl.
Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě dneska zdraví jenom Jirka a dnes natáčím trochu netradičně v terénu, kam jsem vyrazil za jedním z nejlepších českých profesionálních cyklistů za Zdeňkem Štybarem. Zdeněk je trojnásobným mistrem světa a sedminásobným mistrem České republiky v cyklokrosu. V roce 2011 přestoupil do silničního pelotonu a během kariéry na silnici se mu podařilo vyhrát například etapu na Tour de France, italskou klasiku Strade Bianche a belgickou klasiku Omloop Het Nielsblad. Byl také dvakrát druhý na monumentu Paříž-Roubaix. My se Zdeňkem potkáváme v Dobřichovicích za Prahou, a to během press tripu k Letap by Tour de France. Ahoj Zdeňku, děkuji, že jsi si na náš podcast udělal čas.
Já taky děkuji. Děkuji za pozvání.
Skvělý. My se teďka nacházíme na press tripu závodu Letap, který vlastně českým amatérským cyklistům zprostředkovává atmosféru Tour de France. Ty jsi absolvoval tour celkem dvakrát. Podaří se ti letos naladit formu na tvůj třetí start? Je to ambice?
To je v tuhle chvíli, tak to je pro mě těžký o tom mluvit, protože bych o tom musel trošku lhát. Mm-hmm. Takže o tom bohužel mluvit nebudu a jsme o tom, povídáme si o tomhle tématu o týden brzo, kdybychom si o tom povídali příští týden, tak bych o tom mohl dát víc informací, ale v tuhle chvíli ještě nemůžu. Ale Tour de France tak jsem měl jet, byla v plánu, ale bohužel nebude.
Mm-hmm. Rozumím. Tenhle podcast jde po tom, co o tom budeš moc mluvit, takže si myslím, že tě případně nedostaneme do nějakého, jako do nějaké svízelné situace. Ten důvod, proč já se vlastně ptám, je, že tebe letos na začátku sezóny trochu zužoval covid, který negativně vlastně ovlivnil jako tvé starty, tak jestli i vlastně tohle to byla nějaká věc, která zamíchala s tím závodním kalendářem?
Nebylo to ani, že by to zamíchalo s tím závodním kalendářem, ale bylo to spíš o tom, že se mi úplně nedařilo a já jsem si pořád myslel, že to je právě kvůli covidu, že vlastně já jsem ten covid, tak jsem ho chytil, když jsem byl na vysokohorském soustředění nebo na hotelu, vlastně v hotelu v Synchrosféra v Deně, kam jezdí spousty lidí, Remko se tam teďka připravuje na Giro, Matiu tam byl s náma, takže prostě tam se připravuje spousty lidí, buď to se jezdí na Tenerife nebo Synchrosféra nebo Sierra Nevada, kor takhle v téhle přípravné fázi. A já jsem to chytil právě tam a já jsem si pořád myslel, že to je těch 10 dní, vlastně, co mě chybělo tréninku, toho vysokohorského soustředění. Takže jsem pořád si myslel, že to je jako ten hlavní důvod, proč se mi nedařilo. Ale v pondělí po Amstlu tak jsme objevili ten hlavní důvod, proč se mi nedařilo a možná proč se mi nedařilo ty poslední roky. Mm-hmm. Takže aspoň teďka to je o tom, že vím, proč to bylo, ale zároveň mě čekalo jako velký rozhodnutí.
Mm-hmm. A je to něco, o čem chceš nebo můžeš teďka mluvit, nebo spíš to ještě necháváš?
Ještě bych to asi nechal úplně otevřen, protože vlastně se o tom ještě nemluvilo ani a bude se to komunikovat až příští týden. Takže bych to ještě u toho zůstal.
Rozumím. Ty máš za sebou několik velkých přestupů. V roce 2011 si změnil disciplínu, kde si vlastně z cyklokrosu přesedal na silniční kolo. Letos si vlastně přestoupil z belgické stáje Quickstep do australského týmu Jayco Alula. Já jsem si právě říkal, jak se to vyslovuje předtím.
Vyslovuje se to správně Halula.
Halula.
Krásný město jinak. Jestli by se někdo chtěl akorát fakt odpočinout jako někam úplně mimo, kde není moc turistů, tak doporučuji. Není tam toho moc co dělat, je tam jenom pár hotelů, ale o to je jako hezčí, že tam fakt člověk má klid.
A to někde na Blízkém východě?
Jo, to je v Saudské Arábii a musí se vletět vlastně do... musí se tam letět s přestupem a myslím si, že teďka nějak, že by tam měl být přímý let z Paříže, protože Alula tak chce investovat spousty peněz a prostředků na to, aby Alula jako byla cyklistická destinace.
Super. No, pojďme se první podívat na přestup z terénu na silnici. Ono už je to docela nějaká doba. Pamatuješ si, jak velká změna to pro tebe tehdy byla?
Já si pamatuju hlavně to, jak jsem se rozhodoval s mým původním trenérem, který bydlel v takovém přírodním parku a tam byly dvě jezera a my jsme asi chodili tam, já nevím, tak 20 kilometrů a furt jsme se bavili o tom, jo, jestli to je jako pro a proti a furt jsme se o tom bavili a pak jsme tam nachodili, ty jsme to obešli, já nevím, kolikrát to jezero. A my jsme udělali definitivně rozhodnutí, protože samozřejmě to bylo velké rozhodnutí v cyklokrosu, tak jsem vyhrával a vyhrával jsem celkový klasifikaci, jestli to bylo super prestiž, světový pohár. Takže ta silnice byla velká neznámá a já jsem samozřejmě nevěděl, jestli vůbec na to mám, jestli budu moc závodit s těma nejlepšíma nebo ne. A on mě právě přesvědčoval o tom, že bych na to měl mít a že bych určitě mohl vyhrát nějaký klasiky, což byl vždycky můj sen. Ale samozřejmě je něco jiného to dát do reality. Ale nakonec jsem se teda rozhodl, že jsem tu změnu udělal. A i díky tomu, že jsem mohl přestoupit právě do Quickstepu, což samozřejmě, že to belgický tým, pro mě ta Belgie vždycky byla taková srdcová záležitost tím, že jsem si tam udělal jméno právě díky cyklokrosu, takže se to bylo takový, OK, zkusím to a dám jeden rok, dva roky a když se mi nebude dařit, tak se vrátím zpátky jako naplno k cyklokrosu a spíš jsem to bral i tak, že i když se mi to nepovede, tak naopak se vrátím jako silnější tím, že budu jezdit velký závody, že pojedu aspoň řekněme jednu Grand Tour okolo Švýcarska, Tirreno nebo tyhle prostě velký závody, který samozřejmě jako toho závodníka pošlou dál.
No, když se na to člověk podívá jako optikou současnosti, tak těch kluků, kteří jsou dneska na vrcholu, tak přešli právě jako z cyklokrosu. Ať už je to prostě jako Wout van Aert, Mathieu van der Poel, vlastně Tom Pidcock. Je možný, že vlastně ty si tak trošku jako vyšlapal možná tuhle tu cestu, nebo bylo to jako obvyklý před těma 10 lety, že z elitního cyklokrosaře se stane jako elitní silničář?
Já myslím, že až zas tak to nebylo, protože vlastně Sven Nes, tak ten to taky zkoušel a určitě na to měl tu kapacitu, ale ten se na té silnici neprosadil. Taky klasiky, myslím si, že jel Paříž-Hrubé, ale že tam jako vůbec tam nepronik nikam, nebo prostě hnedka se jako vrátil hned k cyklokrosu a rozhodl se, že se bude věnovat jenom cyklokrosu. Pak vlastně jsme byli stejný ročník Lars Bom, tak vlastně se taky začal věnovat víc silnici než cyklokrosu. A takže tak nějak si myslím, že to bylo v tu stejnou dobu, kdy jsme vlastně s Larsem přestupovali na silnici, nebo jsme s tím začali koketovat. A když se začneme bavit o Matějovi a Woutovi, tak samozřejmě to jsou dva obrovský talenti, který dominovali cyklokrosu a teď dominují silnici, ale myslím si, že to nemá nic společného s tím, že začali cyklokrosem. Mm. To opravdu tím, že v tom vyrostli, mají tu techniku a mají neuvěřitelný talent, takže kdyby jako ten cyklokros nejezdili, tak pořád by dominovali ty silnici.
Mm, jasně. Ty jsi po více než 10 letech vlastně změnil tým. Je možný vůbec porovnat za tu krátkou dobu, kdy jsi s novým týmem, fungování mezi jako belgickým a australským týmem?
Samozřejmě, je to, vždycky to bude rozdíl. Byl by rozdíl, kdybych přecházel z Ineos do UAE nebo do Jumba. Vždycky každý tým má nějaké své specifika a v čem vyniká a naopak, co mu třeba chybí. A samozřejmě Quickstep, tak já jsem v Quickstepu zažil ty nejlepší roky, kdy jsme vyhrávali 70-75 závodů v roce a dalších ještě 100krát někdo byl, nebo možná 150krát byl na pódium. Hmm. Takže jsme, dá se říct, každý závod doopravdy závodili o vítězství. A takže to byly ty skvělé roky. A prostě když někdo přijel druhý, tak to bylo jako kdyby byl pohřeb. To se vůbec neakceptovalo a závodili jsme jenom o vítězství. A tady v novém týmu, tak Corti Klasiky, který jsem teďka s ním jel, tak tam je spousty nových mladých nadějných kluků, který úplně to neznají, nevyrůstali v tom. A vlastně že v Quickstepu, tak tam byly spousty kluků jako Belgičanů, který tam bydlí kolem Audenarde nebo kolem Rousselaar a to prostě v té části, kde ty klasiky se jezdí, takže vlastně jejich tréninkové trasy jsou klasiky. Takže ty prostě znají každý kopec, každou kostku a teďka právě v Jayco a Lula, tak ty kluci to teprve poznávají, i ten styl těch závodů, takže já jsem doufal v to, že budu navigovat a že jim jako víc pomůžu při tom závodě, ale bohužel jsem spíš zápasil sám se sebou, takže jsem jim až za stolik nepomohl při závodě, ale myslím si, že jsem jim nějakým způsobem pomohl před závodem a po závodě. Ale my jsme šli vždycky do toho závodu s tím, že jsme věděli, že nevyhráme, nebo že máme jako malou šanci vyhrát. Každý může vyhrát, ale my jsme samozřejmě jsme věděli, že ta šance je malá, když Matthews nebyl úplně zdravotně v pořádku. Takže to bylo tak, že jsme se soustředili na to, aby jsme byli top 10, top 20. A samozřejmě to je úplně jiný styl závodění, než jak jsme byli zvyklí v Quickstepu. Na druhou stranu, teďka těm klukům z Quickstepu se taky nedařilo. Vlastně nejlepší umístění bylo 7. místo Asgreena na okolo Flandre. A vlastně celý jaro zachránil Remco teďka na Lutychu. Takže jinak to jejich jaro by taky bylo mizerné, což by se dalo srovnat s náma. Nám se taky nedařilo, měli jsme spousty problémů, by to někdo měl zdravotní problémy, nebo někdo píchnul jako špatný moment, nějaké defekty, nějaké pády a tak dále, takže to nebylo určitě, který jsme chtěli. Ale samozřejmě rozdíl je v těch týmech a vždycky bude to i znát třeba na budžetu, on je teďka v Jayco a Lula, tak ten budget je menší, než byl v Quickstepu. Nebo možná, že jsou srovnatelný, ale u nás ještě vlastně z toho budžetu tak vlastně, nebo do toho budžetu patří i ta ženská cyklistika. A to je možná akorát ten budget vlastně, který bych řekl, který třeba chybí oproti tomu Quickstepu. Mm-hmm. A někde to je znát, někde ne. Nějaké věci jsou tam lepší než v Quickstepu, nějaké věci jsou horší, ale myslím si, že to je tým, který může růst do budoucna a ten potenciál má, protože opravdu tam je spousty mladých talentovaných kluků.
Já myslím, že na počet vítězství, co jsem se koukal, tak Jayco má 4. Myslím, že jako Dylan Groenewegen má 2, Simon Yates vyhrál něco a pak ještě je tam ještě nějaký jeden zářez, takže jste vlastně jako úspěšnější na počet vítězství než tvoje předchozí stáj.
Takhle jsem na to nekoukal, ale Samozřejmě Quickstep tak vždycky, že závodí o vítězství, a jak jsem říkal, a je tam víc závodníků, který můžou vyhrát. A tady tak těch závodníků není tolik, který můžou vyhrát.
Jasně. Mohl by si prozradit vůbec jako s jakými ambicemi se jako ten tým vydává na závody, jestli prostě spíš cílí na nějakou konkrétní Grand Tour, nebo jsou to spíš jednorázovky?
Samozřejmě s Jejcem tak se snaží, že tak pojedou určitě na celkový, nebo že to určitě zkusí. A pak tam je Michael Matthews, který samozřejmě se spíš soustředí jako na jednorázovky nebo na etapový vítězství. A pak tam je ještě spousty kluků, který možná nemají jako úplně to jméno, ale určitě mají jako potenciál prostě se prosadit.
Filippo Zana třeba?
Prosím?
Filippo Zana.
Jako přesně třeba. Tak, Matteo Sobrero, mladí kluci, který tam jsou, O'Brien, který teďka jel výborně ty klasiky, ale prostě to bylo tak, že ty kluci se to musí naučit. To není prostě, to nejsou kluci, řeknu, typu Van Der Poel, že prostě jel po první Flandry a byl čtvrtý, ale to tam ještě lehnul a dojížděl si to celý. A že prostě to není takovýhle kluci, jako je Matthew Wout, Pogačar a Remco, tak to si prostě, ty se prostě narodí jednou za, já nevím, 20 let, 25, 30 let a prostě teďka s nima musí závodit. To vypadá, že prostě ty jsou úplně o kategorii vejš než všichni ostatní. Ale já si myslím, že to, že takováhle silná generace, že možná se bude jakoby rychlejš dostávat k těm nejlepším, než to bylo dřív. Takže teďka řekněme, že tyhle tři, čtyři kluci tak jsou absolutně na vrcholu, ale myslím si, že to nebude trvat dlouho, než se k ním někdo dotáhne.
Jasně. A z toho, jak tě poslouchám, tak to vypadá, že ti záleží na tom, jak se daří vlastně tvým mladším kolegům v rámci toho týmu. Dá se říct, že do toho týmu si přecházel s tím, že tam budeš zastávat jakousi roli mentora, který vlastně bude předávat ty zkušenosti a prostě právě jako učit ty dvacátníky, jak se třeba jakoby popasovat s tím prostě jako závodním stresem a tak dále.
Já jsem tam šel jako z různých důvodů a určitě jeden z toho byl, že jsem se cítil na to, abych pomohl těmhle klukům právě hlavně že na těch jarních klasikách, který znám, vím, jak se závodí, kde se závodí, jak ten závod by mohl vypadat. Ale samozřejmě já jim můžu pomoct v průběhu toho závodu, jenom když já jsem ve formě. Já jim nepomůžu, když tam prostě, sám, jak jsem říkal, když bojuju sám se sebou. Ale pomůžu jim jenom prostě, když tam sám funguju vepředu, když prostě mám dobrou formu nebo tak dobrou formu na to, že tam prostě pořád závodím mezi prvníma 20, ale když samozřejmě já tam závodím v půlce balíku, tak já jim tam nepomůžu, protože ten předek ani nevidím. A spíš si to jenom to tak jako dojíždím a závodím v pelotonu, ale nic to nepřináší. Takže já jsem se snažil, když jsem viděl, že úplně nejsem ve formě, tak jsem se snažil jim pomoct, jak jsem říkal, už před a po závodě, protože před závodem, že když jsme probírali schůzi, tak nebo když jsme si projížděli ty závody, tak jsem se jim snažil říct prostě, dobrý, tohle je důležitý místo, tohle není, tady by se to mohlo jako doopravdy už být rozhodující moment. Takže s tím jsem se jim snažil pomoct, to byl jeden důvod, proč jsem jako chtěl jít do toho týmu, ale samozřejmě a další důvod byl ten, že jsem se pořád cítil na to, že bych mohl zjet ještě dobrý výsledky jako sám a že tenhle tým by mi k tomu doopravdy mohl pomoct. Další důvod byl ten, že jsem chtěl být k ruce Michaelovi Matthewsovi, protože vlastně Michael se mě vybral do toho týmu, ten chtěl, abych já přišel, ale bohužel ani jemu, ani mě se to jaro nepovedlo. Michael tak chytil covid po Paříž-Nice a potom lehnul okolo Flander, takže to byla škoda, takže se to úplně nepovedlo. A další důvod samozřejmě byl ten, že jsem musel hledat nový tým, protože Patrick Lefevre mi řekl, že, nebo mě to neřekl osobně, ale řekl to mýmu manažerovi, že už se mnou neprodlouží, a že si myslí, že už se na, tu svoji starou úroveň, řekněme, že už se na ní nedostanu. Takže to byl další důvod, proč jsem hledal nový tým.
Možná, když jsi zmínil vlastně Patrika Lefevra, jaká je spolupráce s novým týmovým majitelem? Jako, my víme, že Patrik Lefevre je známý tím, že nechodí pro jako nějaké kritické slovo daleko, občas i komentuje dění v cyklistice docela nevybíravým způsobem. Jaký je vlastně Gary Ryan, což je majitel týmu, vlastně pro posluchače firma Jayco vyrábí rekreační vozidla. On je vlastně australský businessman, jo, který jako vybudoval tady tu značku a zároveň majitel týmu. Měl jsi možnost třeba i jako s ním být v kontaktu a máš tam nějaký přímý srovnání?
Takhle, když to řeknu, tak Patrik, tak samozřejmě já ho znám už za tu celou dobu, tak ho celkem znám. A on řekne spousty věcí, řekne na ostro, ale pro něj nebo mi přijde, že je hrozně těžký to říct někomu do očí. Je to jako řekne to do médií, řekne to přes Twitter nebo někde něco okomentuje, ale nedokáže to úplně říct do očí. Ale to je možná jako trošku, řekněme, možná bych řekl i belgická povaha, že to takhle je. Ale zase jako já nemůžu vůbec říct jako jedno špatné slovo o Patrikovi, protože vždycky všechno fungovalo. Když něco řekl, tak to dodržel. A vždycky měl skvělý tým. Ta parta vždycky byla dobrá, vždycky jsme si sedli a nějakým způsobem prostě ten tým vždycky fungoval na dobrý úrovni. Takže já o Patrikovi nikdy jako špatné slovo neřeknu, jako o manažerovi týmu. A teďka vlastně Gary, tak to je majitel týmu, ale vlastně manažer týmu, tak je Brent Copeland, který to řeší. A dokonce tam je česká spojka, protože můj první trenér Vojta Červínek, tak vlastně ten ho přivítal v Lugánu, když ještě trénoval v Lugánu, tak Brent Copeland vlastně byl s Vojtou Červínkem v kontaktu a dokonce myslím, že chvilku i bydlel u Vojty. A teďka vlastně Brent je můj šéf, když to řeknu. A Brent, já jsem vlastně, když jsme spolu mluvili poprvé přes FaceTime, nebo nevím, co to bylo, přes videohovor, když jsme se vlastně bavili o smlouvě, co bych, jako, jak si to představuju všechno, tak na mě zapůsobil, jako řeknu, hrozně lidsky, příjemně, takovým příjemným, já jsem měl z toho hrozně dobrý pocit a vlastně po tomhle telefonu s ním, tak jsem volal mému manažerovi a řekl jsem, ať udělá všechno pro to, aby mě dostal do tohohle týmu. A protože jenom prostě z toho vyzařovala, tak řeknu, nechci říct úplně jako pohoda, ale spíš taková ta lidskost, to, že nevím, jako nedokážu to úplně popsat, ale když prostě jsme ten telefon položili, tak jsem měl z toho hrozně dobrý pocit a říkal jsem, do tohohle týmu chci jít. Takže a i teďka vlastně jsem s ním měl několik pohovorů a to vlastně se k tomu vrátíme příští týden a právě, že vždycky na mě působil jako skvělým dojmem, že prostě jsem se s ním mohl dobře popovídat a že má ke všemu spoustu jako takový normálně rozumný názor.
Jasně. Tenhle ten začátek rozhovoru se trochu točí kolem těch změn. Mě ještě zajímá jedna změna, ty jsi vlastně po letech změnil i vybavení. Vlastně v Quickstepu jste jezdili na S-Worksech, teďka jezdíš na kolech Giant. Byla to pro tebe velká změna? Jakože jiný typ vybavení, musel jsi zvykat, úprava posedu?
Ani jsem se na to jako moc zvykat nemusel, protože posed, tak jsme udělali klasický bike fit a dá se říct, že jsme to trefili celkem dobře, že prostě ten posed je hodně podobný k tomu, jak jsem vždycky seděl. Samozřejmě to kolo je trošku jiný, jsou to různý modely. Vlastně ten model od Giantu TCR možná je podobnější k tomu Tarmacu, který jsme jezdili. Ale vlastně teďka většinu závodu, nebo vlastně všechny závody doteď, tak jsem jel na Propel, který je jako víc aerodynamický, rychlejší to kolo. Nevím úplně přesně, jako čísla, když bychom srovnali Propel a Tarmac, do toho se ani nechci pouštět, protože to nevím, takže to jako nemůžu úplně potvrdit, ale myslím si, že ten Propel jako takže je hodně rychlej a to kolo je lehký, má 6,9 kg a ten Tarmac tak měl jako v závodním setupu, tak měl třeba 7,5, což je znát. Takže už je jako jenom váha a aerodynamika, tak si myslím, že by měl být jako lepší než na tom specialu, ale zase ten special měl jako nějaký jiný přednosti, ale ten Propel, tak jako já jsem si na něj zvyk, tvrdý, rychlý kolo, prostě to co my potřebujeme a vlastně Paříž-Roubaix, tak jsem měl na kole TCR a možná, že jsem měl jet třeba řeknu i okolo Flander na tom TCR. A ne, že bych měl lepší výsledek, ale určitě bych měl víc komfort. Ale zase od nás, já myslím, že skoro všichni i Paříž-Roubaix jeli na Propelko, což bylo jako pro mě docela zarážející, že opravdu všichni jako šli do toho tvrdého rámu, ale protože chtěli prostě, aby bylo co nejvíce aerodynamicky.
Jasně. Když to vlastně v Quickstepu jste možná jezdili na modelu Roubaix.
Přesně tak, to jsme měli Roubaix kolo vlastně s tím, já nevím, jak úplně se tomu řekne.
S tím tlumičem?
S tím tlumičem, přesně tak. A to jsem, konec konců, to byl můj nápad. Když jsme byli na okolo Kalifornie, tak jsme vždycky měli možnost jít do Specialized fabriky a podívat se tam, mluvit tam se všema inženýrama, jít do tunelu. A vlastně jsme tam vždycky testovali jako časovkářský poset a kolo a normální poset a prostě v oblečení jsme tam testovali, takže jsme měli tu možnost a vždycky oni tam mají takový lunch ride a prostě vlastně celá ta fabrika, celá společnost tak jedou prostě v poledne, já nevím, jestli to bylo 40-50 kilometrů a já jsem jel s jedním z tím hlavních inženýrů a já jsem říkal, to je na Roubaix, možná nějaký tlumič, on jeho kam bys ho dal, tak jsme se o tom tak nějak začali bavit a vlastně rok na to jsme jeli Roubaix. Hezky. Na tom kole.
To je super.
Nebo možná, ne, to, možná to byly 2 roky potom.
Mm-hmm. Tak to ti vlastně musím poděkovat i já, protože já zrovna Specialized Roubaix model jezdím taky a to odpružení mám jako hrozně rád, protože tady, že jo, na českých silnicích, které se teda mají zlepšující se tendenci, tak občas člověk narazí na různý povrchy, kde to odpružení fakt jako odsedí.
To já myslím, jako by to, že to není špatný a já se jenom, když mluvíš tady o silnicích, tak já myslím, jako, že si úplně nemusíme stěžovat, protože jako na zbytku Evropy tak to není, fakt to není lepší. Itálie je tragická, jako Španělsko je dobrý, Belgie je tragická. Takže doopravdy já si myslím, že jako tady v Čechách, že ty silnice zase tak strašně nejsou.
To je dobrý slyšet, to je dobrý slyšet. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, jak vypadá sezóna profesionálního cyklisty, když zrovna nezávodí. Připravuješ se dohromady jako s týmem, nebo spíš preferuješ individuální přípravu, protože už za ty roky víš, co pro tebe funguje nejlíp?
Vlastně je to tak, že třeba když vemu loňský rok, tak po sezóně, po posledních závodech, vlastně já jsem se protáhnul sezónu trochu pár krosama a po těch krosech, tak jsem měl asi vlastně do tábora, do světového poháru v táboře, potom jsem měl volno, nebo v Urden jsem ještě jel, potom to byl noční závod v Holandsku a pak hnedka druhý den, tak jsme jeli na dovolenou a po dovolenou jsem začal trénovat, takže jsme byli asi 10 dní pryč. A pak jsem hnedka začal trénovat a samozřejmě ten první měsíc, tak to je individuální, ale potom v prosinci, tak jsme byli, myslím, 12 dní na soustředění, v lednu znova nějakých 12 dní a pak už jsme vlastně letěli do Saudské Arábie na Saudi Tour a mezi tím tak jsme byli jsme ještě někde na soustředění, protože mě to přijde, že už to je tak 2 roky zpátky, ale takže vždycky jako ten tým má dvě soustředění, někdy 3 přes tu zimu, ale vlastně letos, tak tím, že to je australský tým, tak spousty kluků už tam zůstalo v Austrálii, že po sezóně vlastně letěli do Austrálie a zůstali tam, že vlastně tam mají léto.
Jasně.
A zůstali tam na Tour Down Under a nějaký kluky, tak jsem ještě neviděl.
Jasně. No, já jsem viděl třeba u tebe na Instagramu včera, byl projekt s klukama Vanderpoolama. Jezdíte často vlastně tréninky společně s ostatníma závodníkama z World Tour, anebo to jsou spíš na základě tvých jako přátelských vztahů s konkrétníma z nich?
Tak vlastně v Belgii, kde jsem takhle mezi závodama, já se tomu snažím vyhejbat, když tam nemusím být, tak jedu pryč, ale jako jsem tam, strávím tam dost času samozřejmě. A Matěj tak bydlí kousek od nás, takže dá se říct, že když on je v Belgii a já jsem v Belgii, tak spolu trénujeme skoro každý den. Takže to je spíš, jako jedeme spolu na trénink a když on potřebuje jet intervaly, tak si jede, já mu skočím do háku, nebo obráceně, že když já jedu intervaly, tak on skočí do háku a objíždíme ty tréninky spolu.
Teďka bych se přesunul do části, kterou jsem si tady nazval jako současná realita pelotonu. Z mýho laického pohledu jako fanouška, který se kouká na cyklistiku a má nějaké srovnání, jako jak to vypadalo před covidem, po covidu. Přijde mi, že se prostě silniční závody za poslední jako 2-3 roky strašně změnily. Jo, že se jezdí víc agresivně, jezdí se prostě naplno od startu do cíle. Takový to prostě dřívější rozdělení na vrchaře, sprintery, GC, klasikáře skoro jako by už neexistovalo. Jak to vidíš ty z pohledu jako insidera z pelotonu?
Určitě COVID to hodně změnil a myslím si, že to bylo hlavně díky tomu, že všichni dostali jako prostor skoro půl roku jenom na trénink a že prostě fakt, že si myslím, že spousty kluků v tu dobu začalo bavit trénovat. Mm-hmm. A sledovat to, předhánět se, já si pamatuju, že jsme s Matějem, takže jsme přijeli domů, měli jsme 200, já mám 38 průměr a říkám, tyjo, dneska jsme dobře trénovali a pak mi posílal, no dobrý, ale tenhle jel 260, 39 průměr, tenhle jel 240 a my říkám, no, tak jsme vlastně ještě netrénovali. takže jako mi přišlo, že tím covidem, že se to změnilo a vlastně jak jsme začali závodit, tak to bylo Strade Bianche, San Remo, vlastně pak se hnedka jela Tour. Mm-hmm. Tak vlastně my jsme, nikdy jsme nevěděli, nebo se šlo do těch závodů s tím, že možná to bude poslední závod. Mm-hmm. Takže vlastně ta agresivita se jako v tom závodě se zvýšila. A ta rychlost se zvýšila, protože prostě každý do toho šel s tím, že to může být poslední závod. A od té doby už to nepřestalo. Mm-hmm. Opravdu se takhle začalo závodit a já nevím, když ještě Bonen byl u nás v týmu, nebo Gilbert, jak Gilbert vlastně vyhrál, že okolo Flander, tak odjeli, to bylo, myslím si, že necelých 100 kilometrů do cíle, velká skupina. A to jsme říkali, ještě jsme to řešili, jestli jako na Mur, jestli tam někdo odjede. A všichni byli taky jako možná, že se to jako rozdělí, ale hnedka se to sjede. A nikdo s tím nepočítal, že prostě tam je 100 kiláků do cíle nebo 120, že by se jako ten balík mohl nadělit. A vlastně tak to zůstalo, odjelo 20 lidí nebo 25 lidí. Ta skupina zůstala pryč a Phil tak odjel nějakých 50-60 kilometrů do cíle. A to bylo jako úplně z jiného světa. To prostě bylo jako, jak je to možné. A vlastně teďka už se takhle závodí standardně. Prostě i my, když máme jako meeting tak před závodem, tak koukáme na úseky 80 až 130 km, jako kde by mohlo být takový to předfinále, takový to ta první selekce, kde zůstane 20-30 lidí, nebo kdyby se jako dalo nastoupit, odjet a to všechno začíná, řekněme, jako kolem té stovky do cíle. A dřív to možná bylo 50-40 a toto pravý finále začínalo 20 do cíle, nebo se čekalo, že? Protože tam byly, to vždycky bylo jako pojedeme tak, aby jsme urvali jako sprintéry nebo ty rychlejší kluky. A musíme je urvat někde, že jo, v kopci, řeknu Kváremu Paterberg, když se budeme bavit o Flandre, jinak jako nemáme šanci. Ale teďka tak prostě, když se začne závodit 100 do cíle, tak na posledních 30, tak tam prostě zůstanou jenom ty nejsilnější. A nejsilnější, tak o tom se bavíme už 2 roky, kdo jsou nejsilnější kluci. Mm-hmm.
A je to výsada těch jako mladých vlčáků, anebo prostě se to nějak jako promítlo všude a nebo prostě jako napříč jako tou věkovou skupinou prostě toho profesionálního peletonu. A je vůbec možný s těma mladýma vlčákama udržet krok?
Určitě je možné s nima udržet krok, ale změnilo se to tím, že ty mladí kluci tak žijou jako mnohem dřív jako profíci. Nebo dostávají se k ním dobrý trenéři, vlastně jako dietoložka, řeknu, to je standard, že prostě jakoby ten profesionální přístup k tomu sportu je mnohem dřív, než byl. Já si pamatuju, když jsem začal spolupracovat s dietologem, to bylo, já nevím, 10 let zpátky, možná ještě dřív, a to jsem byl možná jako jeden z prvních, kdo s ním takhle začal spolupracovat, jako určitě u nás v týmu. A teďka to je standard, teďka prostě to je kuchař, to je dietoložka, ty jsou jako standardně na závodech, aby prostě počítali, co máme jíst a kolik a jak máme jíst při závodě. A samozřejmě tyhle všechny informace tak se dostávají k těm mladým závodníkům dřív a díky tomu dělají takhle velký pokroky, když jsou mladí, a samozřejmě když jsou mladí, tak prostě mají nespočet energie a rychleji se regenerují, chtějí závodit, nebojí se prostě závodit agresivně. A potom to prostě je tak, že přijedeme do cíle a jsou to historické rekordy, nejrychlejší závody.
Jasně. No, jedna věc je, že tady ty jako mladáci dostanou všechno tady to zázemí a jako mnohem dřív, než třeba bylo zvykem před 10-15 lety. Otázka je, jestli jsou na to vlastně připravený. Já jsem se tady na to ptal i třeba jakoby kluků z české reprezentace, naposledy třeba Petra Kelemena, který říkal, že vlastně jako neví, jestli je to dobře, že jako v 18 seš postavený před nějaký velký rozhodnutí, že vlastně jako jestli ten člověk už jakoby je tak dostatečně i jako mentálně vyzrálej pro to, aby se do toho jako cirkusu World Tour prostě pustil. Otázkou je asi, že ne všichni na to mají jako prostě to psychicky zvládnout ten tlak, no.
Záleží to samozřejmě na závodníkovi, kdybych to byl já a měl možnosti, takovýhle možnosti, a bylo mi zpátky 20, tak já bych to bral všema 10. Ta kariéra určitě, jako si myslím, že bych měl úplně jinou kariéru, než mám teď. Když jsem přišel do Quickstepu a měl jsem závodit s Bonenem, já jsem se bál nastoupit 50 do cíle. Aby mi nevydal po závodě, aby mi neříkal, ty jsi blbej, co jsi tam dělal. A to proč jel 50 do cíle, já jsem tady s tebou, tak jako já tady mám vyhrát, ne ty, kam jedeš, 50 do cíle, jsi se zblázním. A teďka tak to je úplně standard, prostě přijde mladý kluk a rozhodne se, že odjede 100 do cíle, no tak jede 100 do cíle a všichni mu potom poklepou na rameno, že ty, dobrá práce, se z toho nebál, jako dobrý, byl jsi tam. A jestli to zvládnou, tak já si myslím, že to je prostě jako u těch dobrých kluků, a tak je to nějaký životní, nebo je to takový lifestyle, řeknu. A prostě je to změna, ale jako ty kluci jsou mnohem jako dřív profesionálové, ale vlastně tím, že nepoznali nikdy nic jiného, to takový to prostě klasika, řeknu, jít na party, dobrý, dneska mi není dobře, tak dneska netrénuju, špatný počasí, tak netrénuju, ty o 5 hodin od trenéra, a dneska se mi nejede, tak pojedu 3, tohle není. A když to je takhle někdo, tak se do World Touru nikdy nedostane. Prostě to tady ten mladý kluk dostane šanci, ale dobrý, budeš dobrý, ale tohle prostě musíš tohle otrénovat, a když na to nemá hlavu, tak se do toho World Touru nedostane. Když na to tu hlavu má, tak má neuvěřitelné možnosti doopravdy se dostat na tu špic, nebo prostě dostane nějaký úkol. To neznamená, že když nevyhrává, takže se nedostane na vrchol. Může být super domestik, může být super rozjížděč, může být super kluk do vláčku, který prostě udrží kluky od kilometru 20 do kilometru 5, aby udržel sprintéra, jako aby na něj nefouklo. A takže každý jako v každém tom cyklistovi je nějaký talent, ale ten tým ho musí objevit a v tom mu pomoct. A já si myslím, že to je nekonečná debata o tom, jestli to ty kluci vydrží nebo ne. Já si myslím, že to vydrží, protože to je prostě nějaký lifestyle, že prostě nic jiného neznají. Je to prostě je to změna, jsou to mladí kluci, co samozřejmě, že já si pamatuju, jsme byli na okolo Argentiny, a Remkovi přinesli do dort 20 cvíček. A já říkám, Remko, to by včera bylo 19. A no, mě bylo včera 19. A já jsem říkal, jo, dobrý. No a až do 3 dny na to vyhrál okolo Argentiny. Mm-hmm. Říkal, no dobrý, tady nastává velká změna. Mm-hmm. Ale jako člověk to musí nějak přijmout a naopak dělat jako pro to ještě víc, jako řeknu, v těch mých letech, aby s těmahle mladýma klukama mohl jezdit. A zase se vrátím k tomu, že ty kluci prostě nic jiného nezná. Prostě tohle je jejich životní styl a
jasně.
Tak, takhle budu jezdit taky do 35.
Jasně. No zní to tak, že se trochu ale změnila možná i ta jako úcta k těm jako zkušenějším závodníkům, protože to, co si popisoval ty, tak znělo skoro jako, že prostě závodník, který měl prostě ty palmáre, že jo, už tam prostě měl nějaký ty výhry, byl jako seniornější člen toho týmu, tak si vlastně jako nedovolil, když to řeknu, nějak jako vybočit třeba z týmové strategie. Je to tak, že dneska prostě je to víc jako o nějakém individuálním jako fakt ty individuální výsledky, anebo je to i nějaká jako třeba jako i drzost? Cítíš třeba, že ti neprojevují ty mladí jako nějakou úctu, kterou by si očekával?
To ani ne, já ani jako tu úctu nebo ten respekt ani jako nějak nevyhledávám od těch ostatních. Mě to jedno, jestli mají ke mně respekt nebo ne. Já prostě chci jezdit dobrý závody a buď to chci, abych s tím klukem spolupracoval, jako když to je z mýho týmu, a když to je kluk z jiného týmu a prostě nenecháme tam místo, no tak si to místo musím vybojovat sám. To není, že když jsem byl 10 nebo 15 let starší, takže mi někdo tam musí nechat místo a dobrý, tak už ty si tady jezdíš 15 let, ty už asi máš starý kosti, tak jít prosím tě dopředu, já si to tam dojedu. To takhle nefunguje, takže já když chci jezdit vepředu, tak si to místo musím vybojovat, tak jako jsem si ho musel vybojovat před 20 lety nebo před 15. Mm-hmm. A na tom žádná změna není. Ty kluci jsou agresivnější a je to i tak, že prostě někdo to začal, možná, že to začal Petr Sagan, když ten teďka možná řve nejvíc v peletonu, že není žádný respekt a tak dále, ale on byl možná ten první, o kom se to říkalo, že nemá respekt ty první roky, protože se taky z toho dělal srandu.
Řekl jsi si někdy, ještě vzhledem k tomu těm prostě zdravotním jako komplikacím, které tě doprovázely, že toho závodního koloteče už bylo dost, že prostě už jako je konec, nebo prostě pořád se ti daří nacházet tu motivaci trénovat a pracovat na sobě?
Jako v loni po klasikách, tak jsem to jsem jako šel asi lehce do deprese, nebo ne lehce, ale myslím si, že jsem byl fakt jako blízko k nějaké depresi nebo burnoutu, že prostě už jsem fakt nevěděl co. A pak vlastně to jaro se mi nepovedlo, byl jsem nemocný vlastně v průběhu Paris-Nice. A jaro se mi vůbec nepovedlo, až vlastně pak na Amstlu a na Paris-Roubaix jsem se začal cítit dobře, nebo jsem jel dobře. A na Rubé, když jsem si chtěl doskočit vlastně do té první skupiny, tak jsem píchnul jak předek, tak zadek. Bylo po závodech, takže vůbec jsem se jako nepředvedl. Ale pořád jako jsem měl jsem obrovskou motivaci, že pojedu Giro, což bylo v mém plánu a na Giro mě na poslední moment nedali, takže jako to mě celkem položilo. Že jako tam jsem fakt nemohl najít jako úplně motivaci. Jsem říkal, já teď nepojedu žádný velký závody, prostě Grand Tour ani nepojedu, protože na Tour mě nevemou a na Vueltu jedou s Remkem. Tak jsem říkal, no tak super, jako kde mám teďka vyhrabat nějakou motivaci. Ale tak jsem začal spolupracovat s mental coachem, který mě jako dost pomohl. A potom jako jsem se namotivoval, zase pořádně trénoval, byl jsem připravený, jel jsem na okolo Norska po první etapě, tak jsem měl covid, takže jsem zase přestal závodit. Mm-hmm. Takže to bylo jako těžký období. A vlastně letos po Dwarsdorf Flander, jsem tam lehnul asi 15 kiláků do cíle v grupetu odpadlej, tak jsem se zvedal ze země a říkal jsem, tohle už asi ne. Tohle jako na tohle už úplně nemá. Hlavně se mi nedařilo, nejelo mi to. A vždycky jako jsem se snažil namotivovat na ten další závod, řeknu pod Vars, tak bylo, byly Flandry a Hrubé, takže prostě jsem měl tu velkou motivaci vždycky nějak před sebou, tak jsem se snažil k tomu namotivovat, ale potom mě to vždycky nějak jako srazilo zase, že prostě jsem odpad 80 km do cíle nebo 100 do cíle z balíku 100 lidí, tak nějak jako jsem nevěděl, co a jak. Dneska už to vím, jak jsem říkal, nemůžu to říct úplně. A, takže teďka už to vím a to tak nějak zase si to můžu aspoň utříbit zpátky jako v hlavě.
Přesto jsem vlastně nikde četl. Nikde jsem četl, že jako letosní sezóna, ale by ještě neměla být ta poslední, že ještě nemáš jako úplně ambice končit. Máš jako nějakou představu nebo případně jako přání prostě, jak by jako měl vypadat ten konec té cyklistické kariéry, když to tak řeknu.
To si asi člověk úplně nevybere. Já myslím, jako, že kdyby si mohl vybrat, tak by to bylo vyhrát olympiádu v Paříži a tam to pověsit na hřebík, nebo vyhrát mistrovství světa v Táboře a pověsit to na hřebík. A samozřejmě možnost to je, pokud se tam dostanu, budu mít číslo na zádech, tak prostě ta možnost je, nebo vyhrát mistrovství světa a pověsit to na hřebík. A to jsou takový to jsou ty nejhezčí scénáře, ale potom asi potom, když ten sportovec je takhle na vrcholu, tak je hrozně těžký říct to, dobrý, teďka končím. Všichni vlastně, když Cavendish vyhrál zelený dres na Tour 2 roky zpátky, dorovnal rekord Eddieho Merckxe 34 etap na Tour, tak prostě a potom, tak my jsme všichni byli takový, ten oznámý prostě teďka dostane mikrofon a končí. To je jako nic hezčího nemůže být, než prostě skončit na takovémhle vrcholu, protože šance, že se mu to takhle znova povede, je minimál. Vlastně na té Tour ani neměl být. Takže jsme jako všichni očekávali, že tam ukončí kariéru, ale nedokázal to, chce závodit dál, ale prostě jako asi, když se teď na to podíváme zpátky, tak to byl doopravdy ten moment. Ale jako sportovec tak je hrozně těžký si to uvědomit a nikdo to rozhodnutí nedokáže udělat jako za tebe, když to řeknu prostě, jako my jsme si všichni mysleli, že Kev měl skončit na Tour, tak on si pravděpodobně v tu chvíli myslel, proč já bych končil, ale já to dělám rád, tak proč budu končit, sice to je na vrcholu, ale prostě já chci víc, nebo chci ještě jezdit, protože mě to baví. To samé takovýhle rozhodnutí nikdo nemůže udělat za mě, až já prostě určitě spousty lidí mi teď řekne, že bych už se na to měl vykašlat, že prostě 37 bude mi 38, tak co v tom balíku ještě dělám, když jsem 3 roky nezajel žádný výsledek v úvozovkách, nebo žádnej. Tak co tam ještě dělám, jestli není lepší skončit, jako akorát si řeknu teďka v tomhle věku už ničit zdraví, že tak to asi úplně není ideální, ale prostě to je, já takhle skončit nechci, jako řekněme v takovýhle díře a po té kariéře, že prostě jsem vždycky se snažil a udělat dobrý výsledek, nebo prostě dělal jsem vždycky pro to maximum, tak prostě to nikdo nemůže rozhodnout za mě, jestli kdy mám skončit. To rozhodnutí musím vyhodnotit sám.
Jasně. Tak hlavně jako úspěchy vlastně Cavendishe, nebo i to, jak poslední třeba 2-3 sezony jezdil Alejandro Valverde, to je prostě známka toho, že jako že nikdy není jako ten správný čas jako odejít, jo, a naopak prostě i v tomhletom věku prostě vyzrálým člověk může prostě podávat skvělý výkony, že jo.
To jako určitě, jako asi to není úplně na tom absolutním vrcholu, ale určitě jako ty výkony musí umět podávat. Když je dobře poskládaný jako ten závodní program, tak si myslím, že ta možnost je, ale samozřejmě teďka, když prostě celý balík jezdí, řeknu vysokohorský soustředění závod a takhle 10 měsíců v roce, tak je to spíš o tom, že když to potom člověk nedělá, tak samozřejmě s těma nejlepšíma nemůže jezdit. A je to jenom na to rozhodnutí, jestli to chce ještě podstoupit nebo ne.
Uh, Už se blížíme skoro k samotnému konci. Mě ještě zajímá, jestli vůbec jako cyklista na vrcholu své kariéry přemýšlí o tom, co bude dělat potom, až vlastně jednou s cyklistikou v tou závodní skončí. Jestli prostě jako zůstane v cyklistice, v nějaký pozici, tým, coach, anebo prostě jestli spíš bych chtěl dělat něco úplně jiného.
Takhle určitě to tak nějak vždycky šrotuje jako v hlavě, nebo u mě určitě, jo, jako co bych chtěl dělat, až skončím. A nějakým způsobem jako v průběhu té kariéry jsem se snažil na to připravit. A takže vlastně ve Stříbře tak máme penzion, který běží, který funguje. A takže to byla taková moje první investice nebo nějaká taková příprava na to, až skončím. A taková další příprava bylo...
Tady ten nezvědí Bagičan.
Jo, máme tam lidi, ale máme tam jako spousty Čechů, který tam jezdí. A není to jako vyloženě jenom pro, řeknu, dovolenkáře. A spí tam spoustu lidí jako s firem kolem, takže to mě těší. A hlavně spousty lidí se tam vrací, což mě těší ještě víc, že opravdu, že si myslím, že asi to mámka se ségrou dělají dobře. Takže to je prostě penzion. Pak vlastně jsme otevřeli půjčovnu kol na Malorce, 54-11. Ta tam je už. Takže jako nějakou přípravu jsem se snažil si vybudovat k tomu, abych, když skončím, tak abych měl druhý den práci, což si myslím, že teďka mám v tuhle chvíli, když bych chtěl. Ale jako pořád to nevidím takový jako ten hlavní job, pro který bych jako chtěl ráno stávat v 6 ráno a jako těšit se do toho. Takže a tohle tak si myslím, že mi tak trochu musí přijít naproti. A jestli to bude něco ještě v týmu, nebo to bude úplně něco jiného, to jako nevím. Protože samozřejmě v průběhu té kariéry tak je hrozně málo prostoru si vybudovat ještě něco jako mimo. Protože to je furt na cestách, to je furt prostě, řeknu, každodenní únava a potom i o těch volných dnech, tak to prostě není tak, že můžu sedět a něco dělat. To prostě to, co zameškám ty minulý dny, tak si musím dodělat o těch volných dnech. Takže to není tak, že prostě ty volné dny, že mám prostě celý den prostor a ležím v posteli a odpočívám a přemýšlím, co budu dělat, až skončím. Takže jako tam není úplně na ten prostor si něco k tomu vybudovat a teď vlastně čím blíž jsem k tomu konci, tak zase to mám tak, že se nechci jako úplně k tomu na to tolik soustředit, protože mám strach, že bych už jako šel trošku tím směrem a že bych trošku šidil tu cyklistiku, která mě pořád jako baví a musím jí dávat možná víc, než jsem jí dával, pokud chci závodit s těma dobrýma, ne, s těma nejlepšíma už asi ne, ale s těma dobrýma klukama, který jezdí pod nima, si myslím, že bych pořád mohl být schopný jezdit. Ale když začnu přemýšlet, že si začnu budovat něco, cokoliv, tak samozřejmě už možná tím směrem trošku půjdu a budu šidit tu svoji cyklistiku. A to nechci.
Jasně. Ještě mě zajímá jedna věc, týkající se vlastně těch českých jako krajánků, co prostě závodí teďka ve volturových týmech v zahraničí. Myslíš, že se v blízké době můžeme dočkat toho, že nám tady prostě vyroste jako závodník, nebo třeba závodníci, kteří prostě budou jezdit v top 10 na Grand Tours, anebo prostě v top 10 na jako velkých klasikách?
Možná jako úplně na Grand Tour teďka v tuhle chvíli úplně možná nikoho nevidím, ale jako na těch klasikách teďka, co tam předvedl Vacek Bittner, tak jako to bylo skvělý. Na to, že to byl jejich první rok, tak tam fungovali dobře pozičně, a byli tam, myslím si, že jsou jako kor 20 tak v treku, takže je opravdu ten, že to pro ně asi bude jednodušší se probojovat, než pro Bittnera v DSM. A jako oba na to mají určitě tu kapacitu, takže to je jenom otázka času a otázka toho, do jaký role ten tým je dá, ale určitě jako jsem přesvědčený o tom, že do budoucna se můžeme těšit zase na kluky, který který budou bojovat o pódium na, na velkých závodech nebo na těch jednorázovkách.
Jasně. No a úplně poslední otázka, jako hlavně o tobě. Až se jako někdy za 10 let bude točit dokument o jako Zdeňkovi Štybarovi, jak bys chtěl, aby tě vykreslil spíš jako prostě úspěšného cyklotopsaře nebo silničáře?
Já myslím, že jedno patří k druhému a že to je jako, jako cyklista. Začínal jsem s BMX, jezdil jsem na dráze, jezdil jsem bajky, cyklokros, silnici, jezdil jsem gravel, nebo jezdím, všechno dohromady jezdím na silnici, takže, takže to není jenom o tom, že bych byl cyklokrosář nebo silničář, ale jsem cyklista a dělám to rád, takže to si spíš myslím, že je asi, asi důležitý o tom, že když to někdo bude chtít udělat, což si nemyslím, že je úplně třeba, ale spíš, že to vykreslit tak, že jsem tu cyklistiku měl rád.
Mm-hmm. Takže prostě all-rounder, vlastně všestranný cyklista. No. Super. Na samý závěr našeho podcastu, my tady vždycky máme tři takové fakt jako lifestyleové otázky, na které se ptáme všech hostů. První je, jaký cyklistický trend poslední doby tě baví a který naopak ne. A může to být cokoliv z oblasti lifestyle, technologie, pravidel. Vlastně trošku na to navážu, ty jako cyklokrosař, jak vnímáš třeba nástup gravelové kol právě? Že jestli jsou vůbec k ničemu?
Jo, určitě jo, jako gravel, tak to se mi líbí moc. A vlastně když teďkovi bylo 60, tak jsme mu pořídili gravelový kolo a výlet ze Stříbra do Špindlerova mlýna. A jeli jsme to 3 dny, 3x100 km, s tím, že prostě jsme, to bylo, když jsem měl volno, takže jsme jeli spolu dopoledne 50, zastavili, dali jsme si guláš a pivo a jeli jsme dál, další jako 3 hodiny, objeli jsme zase další 50 a vlastně ze Stříbra do Špindlerova mlýnu, to což bylo těch, řekněme, 300 km, tak jsme možná jeli 50 km po silnici. Mm-hmm. A já jsem jako netušil, že tolik možností, prostě i tady kolem Prahy, protože jsme to projížděli tady, že je tolik možností prostě jezdit po polňačkách, lesních cestách a úplně se vyhnout jako tomu provozu. A samozřejmě všichni víme, že jako úplně jezdit v provozu, že to není ideální. A ten trénink se dá úplně jako skvěle nahradit, jezdit prostě někde po polněčkách a lesních cestách k tomu silničnímu tréninku. Jako když je třeba horší počasí nebo tak, tak ten trénink se dá s tím celkem skvěle nahradit. A je to o tom, že člověk se podívá i trochu jinak, nadechá se čerstvýho vzduchu, vidí něco jiného, než jezdit po těch silnicích a možná, že jako pro, řekněme, tu mladou generaci, která nastupuje, nebo ty mladí cyklisti, takže pro ně bude jako bezpečnější jezdit po těchto cestách, než prostě každý den se vydávat na tu silnici a jezdit v provozu.
Jo, my tam máme vždycky takový ten trend, který naopak vnímáš negativně, tak to možná si teďka trochu popsal. Bezpečnost na silnicích, no.
To je těžko říct, já si myslím, jako, že spousty cyklistů si za to může i sami, že prostě se v tom provozu nechovají, jak by se chovat měli, že prostě nejdou ty krajnice, že prostě si nechají stejně 1,5 metru prostě od té krajnice a jedou po prostředku, jedou vedle sebe, což jako to taky děláme, že prostě když jedeme ve skupině, tak jedeme vedle sebe. A protože stejně, když prostě jedeme za sebou, tak tomu autu to trvá dvojnásobná spředet. Ale prostě pak, když vidím skupinu, která je prostě roztažená a nejedou fakt za sebou a jedou v půlce silnice, no tak potom jako není úplně divný, že někdo vytroubí a postříká je střikovačem. Tak jako to zase, to musí být trošku nějaký vzájemný respekt k těm řidičům a k nám. Jako já řeknu, když jezdím kolem Stříbra, tak tam je nulový provoz. A pak dneska, když jsme se tady projížděli letap, tak samozřejmě ten provoz je mnohem vyšší. Takže i jako ten cyklista si k tomu nějak musí uspůsobit tu jízdu, že prostě když že nemůže ve skupině 20 lidí. Je to sice hezký, ale prostě tak se to musí nějak rozdělit nebo si nechat nějaký mezery mezi sebou a nějak jako přemýšlet o tom, jak to udělat i pro ty řidiče co nejpříjemnější, aby prostě nejbezpečnější, aby prostě se nestaly nějaký blbý nehody.
Mm-hmm. Oni máš třeba Belgii, kde trávíš většinou roku, je to jiný, jako ten respekt?
Jo, tam jsou všude cyklistické stezky, ale já řeknu, i když třeba strávím čas v Belgii, tak jezdím stejně do Holandska, protože v Belgii ty stezky jsou strašné a v Holandsku jsou naopak jako výborný, ale taky, když prostě jedu, jako po každý stezce se dá jet 40-45. To, takže potom, když si skočím na silnici a jedu tam, a když jedu interval, tak jedu 50. A to, tak mě ty auta taky vytroubí a ukazují mi, ať jedu na stezku, ale tam prostě to, tam se nedá jet 50, že na stezce nějaký. Ale to, jako třeba řeknu naopak, když jsme ve Španělsku, a když jezdím na Malorce, nebo když jsme někde kolem Kalpe, tak ty řidiči jsou zase možná tím, že to je takový tranquilo, tak prostě fakt si počkaj, obědou toho cyklistu, jako málo kdy, vždycky někde zatroubí, ale jako málo kdy, a fakt si na to počkaj, aby ty cyklisty obili. A je to možná, prostě tak, jestli se tady třeba víc chvátá, je tady víc aut, ještě možná ty auta nejsou na to úplně zvyklí, nějaká extra frustrace, jako všechno to k tomu patří a člověk musí prostě dávat pozor a přemýšlet i o těch autech, které jedou. A když by v tom autě seděl sám, tak jak by reagoval na lidi, kteří jedou v půlce silnice.
Jasně. Kdyby si měl doporučit posluchačům jednu trasu v Česku, kterou máš rád, a jednu zahraničí, co by to bylo?
Když tady v Čechách, tak určitě u nás ve Stříbře. Je to tam u nás v okolí Stříbro, Pernarec, Konstantinky a tenhle region. To tam prostě fakt jsou skoro všude nové silnice. A jak jsem říkal, skoro nulový provoz. Všechno přírodní parky nebo chráněná krajinná oblast. Takže jako úplně jako pro mě nádhera. Pro mě to jako je cyklistický raj. Mm-hmm. A když řeknu něco z zahraničí, tak to bude určitě Mallorca. A to bude zase, když řeknu od nás, jako, kde bydlíme, tak to je potom do Palmy a vlastně tam přes kopce, jako přes Galileu, Soler, Puigmajor, Sacalobra, prostě tato část Mallorky, tak pro mě to jsou nejkrásnější tréninky a to jsou tréninky, které bych mohl jezdit každý den. To je opravdu, že člověk pak přijede domů a má radost z té odvedené práce.
Mm-hmm. Já můžu podepsat to Stříbro. Zajímalo mě, jestli znáš vesnici, která se jmenuje Kšice.
No, jasně.
Jo? Tak to je zrovna místo, kde sídlí jedna firma, která vyrábí vlastně naše krémy na sedací partie.
Aha.
Vlastně my děláme šami krém, Smiling Butt Cream.
Mm-hmm.
A tam je vlastně firma, která se jmenuje první aromaterapeutická. Mají vlastně bylinkové zahrádky a my, když jsme tam vždycky jezdili na služebky, když jsme řešili vlastně receptu toho krému, tak jsme si vzali kolo a vyobrazili jsme tam okolí. A máš pravdu, no, stojí to za to. Stojí to za to.
Jo, já přes Kšice jezdím a vím, kde sídlí, ale teďka tam, jak říkám, opravili spousty cest a i když se tam jede jako k tomu přihraničí, tak vždycky já to i teď, tak já si se snažím udělat přes stravu, tak si dělám nějakou cestu, nějaký nový silnice, abych prostě i to teď to objevoval, protože těch silnic je spousta nových silnic, které ještě neznám, nebo je opravili, že mě vždycky zajímá, co tam vytvořili nebo nevytvořili, když jsem třeba tady jednou za půl roku, tak potom fakt vidím ty velké změny a mám z toho radost, že prostě takovýhle silnice tady mám.
No a poslední otázka dnešního rozhovoru je, koho bys nám doporučil, aby jsme vyspovídali příště?
Tomáš Berdych.
Tomáš Berdych, dobrý. Ten teďka dokou je taky hodně angažovaný, tak to je super tip. Tak já tě pak třeba poprosím, že bys nás propojil.
Dobrá.
Skvělý. To byl Zdeněk Štybar a já ti moc děkuju. Z původní půl hodiny nakonec byla hodina, ale
no, super.
Všechno, co jsi řekl, bylo pro mě nesmírně zajímavý a díky, že jsi nám věnoval svůj čas.
Super, já děkuju.
Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.